Ezechia, 729, 715, nu? 715, când a 715, 697 și 697, 686, cele trei etape ale domniei lui Ezechia, da? Când a fost co-regent cu tatăl său Ahaz, când a domnit singur, da? Și când a fost co-regent cu fiul său Manase, da? 14 ani, respectiv 11 ani. Am văzut de ce Ezechia a fost un împărat bun, a fost cel mai bun, da, de până atunci dintre împărații lui Iuda, și care a fost una din caracteristicile vieții sale. Care a fost? A căutat voia lui Dumnezeu? Și toată viața lui, spuneți, toată viața lui, da? N-a început bine și să termine rău. Nici n-a început rău și să termine cât de cât bine, nu? Toată viața lui a fost credincios lui Dumnezeu, a dărâmat înălțimile, da? Este unul dintre cei doi care a făcut lucrul acesta, a dărâmat șarpele de aramă, Nehuștanul, în fața căruia ajunseseră israeliții să se închine, și a avut o politică de împotrivire față de Asiria, spre deosebire de tatăl său Ahaz, și sigur lucrul acesta a adus și invazia și provocarea asirienilor. În cazul asirienilor, Shalmaneser, da, moare în, este cel care a început asediul cui? Samariei, da? Dacă ne uităm în versetele 9 la 12 din capitolul 18, fac legătura dintre Ezechia și căderea împărăției de nord, da? Și Shalmaneser este, zice, în anul, în al patrulea an al împăratului Ezechia, care era al șaptelea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, Shalmaneser, da, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva Samariei și a împresurat-o. Al patrulea an este al împăratului Ezechia. Bun, zice, după trei ani a luat-o, când s-a întâmplat lucrul ăsta? În 722. Deci al patrulea an al împăratului Ezechia este 725, da? Când încă era co-regent, da? Cu tatăl său Ahaz. Zice, după trei ani, în 722, cade Samaria, da? Și după trei ani a luat-o, în al șaselea an al lui Ezechia, care era în al nouălea al lui Osea, împăratul lui Israel, atunci a fost luată Samaria. De cine a fost luată Samaria? De Sargon al doilea. Shalmaneser moare în, ori în timpul asediului, ori la scurtă vreme după, însă cel care este creditat cu cucerirea Samariei este Sargon al doilea. Da? Sargon al doilea, 722, 700. 5, Sargon al doilea. Și după Sargon al doilea vine Sanherib. Da? 605-681, Sanherib, ca și împărat al Asiriei, și îl vom întâlni imediat, pentru că Sanherib este cel care acum năvălește și îl provoacă pe Ezechia. Dar de ce apare această legătură și aceste patru versete de la 9 la 12? Deci odată fac legătura între Ezechia și căderea Samariei, dar specifică și motivul, din nou, motivul căderii, nu versetul 12. Pentru că n-ascultaseră de glasul Domnului Dumnezeului lor, călcaseră legământul lor, pentru că nici n-ascultaseră, nici nu împliniseră tot ce poruncise lui Moise Domnul. Și acum vine Sanherib. Versetul 13. În al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite din Iuda și a pus stăpânire pe ele. Deci Sanherib a domnit între 605-681. Ce înseamnă al 14-lea an al împăratului Ezechia? Deci dacă nu este de la 729, că ar fi 715 aici, al 14-lea an al împăratului Ezechia, al 14-lea an de când a început să domnească singur, da? Deci din 715, așadar acum suntem în 701, da? Acum suntem în 701 când avem această năvălire a lui Sanherib. Și zice, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite din Iuda și a pus stăpânire pe ele. În inscripțiile asiriene se spune că a cucerit cam 46 de cetăți acest Sanherib înainte de a ajunge să asedieze Ierusalimul. Multe sate au fost cucerite și și-a așezat tabăra în pregătirea asediului la Lachish. Asta era, am uitat să iau harta, cam la 40, uite-l acolo, îl vezi? Aici în zonă. Îl vezi Lachish? Scrie acolo Lachish, da? Ați văzut unde e Lachishul? La 45 km spre sud și vest, sud-vest, față de Ierusalim. Acolo și-a așezat Sanherib tabăra. Ezechia a făcuse o alianță cu cine? Cu Egiptul, cu Filistia și cu Fenicia, împotriva asirienilor. El însuși recunoaște că a greșit în această alianță. Și unde recunoaște? În versetul 14. Ezechia, împăratul lui Iuda, a trimis să spună împăratul Asiriei la Lachish, am greșit. A greșit în sensul că a făcut aceste alianțe împotriva Asiriei. Și zice, îl depărtează-te de mine, ce vei pune asupra mea voi purta. Cu alte cuvinte, îți voi plăti tribut și tot ce ceri și plătește. Zice aici, 300 de talanți de argint, asta înseamnă cât 300 de talanți, mi-am notat eu, sau nu mi-am notat, 11 tone de argint. Și de 10 ori mai puțin, cam o tonă de aur. Plătește acest lucru, chiar dacă trebuie să ia cu ce reparase templul și zice, a dat tot argintul care se afla în casa lui omul și în bisteriile casei împăratului, da? și a dat aurul cu care acoperise uștile și ușorii templului Domnului. Deci renovase templul și acoperise ușile ușorii cu aur și a trebuit să ia acest aur ca să îl poată da. Și cu toate acestea, deși plătește acest tribut, împăratul Asiriei continuă planurile sale de cucerire. Și versetul 17. Împăratul Asiriei a trimis din Lachiș, da, de unde avea tabăra, la Ierusalim, la împăratul Ezechia, pe Tartan, Rab Saris și Rab Shake. Tartan, Rab Saris și Rab Shake. Aceștia nu sunt nume. Sunt titluri, poziții, în, da? Rabshake, observați și Rabsaris și Rabshake au aceeași rădăcină, Rab, da? Care e comandant. Da? Rabshake era comandantul armatei. Tartaris era al doilea ca și poziție în conducerea armatei, da? Iar Rab Saris era comandantul famenilor. Comandantul famenilor. Astea erau cele trei, mai marele famenilor. Ieremia 39:3. Ieremia 39:3. Asta apropo de Rab Saris. Ieremia 39:3. Căpetenia famenilor dregători. Ăla-i Rab Saris. Aici a fost tradus. Da? Dar e același termen aici, în Ieremia, ca și dincolo. Da? Căpetenia famenilor dregători. Da? Rab Saris. Bun. Deci trimite trei reprezentanți împăratul Asiriei, s-au suit, au ajuns la Ierusalim și s-au oprit la canalul de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce în ogorul Nărbitorului. Este acest loc, era la est de Ierusalim, unde era izvorul Gihonului. Izvorul acela care curgea în Valea Chedron, da, și care de la care se va prelua apa și va fi dusă în cetate. Vom vedea, este una din lucrările mari pe care le-a făcut Ezechia și care poate fi este existentă încă în zilele noastre. Dar curgea de la izvorul respectiv apa în vale și acolo în vale oamenii mergeau și ce făceau? Își nălbeau, își spălau rufele, da? De aia zice că ducea la Valea Nălbitorului, da? Deci era în general o zonă foarte ocupată și cu mulți oameni și la zid, acolo la zidul cetății, un zid și un loc unde erau mulți oameni, acești trei oameni, acești trei reprezentanți își aduc mesajul. Cine pe cine trimite împăratul? Eliachim, fiul lui Hilchia, mai marele peste casa împăratului, s-a dus la el cu Șebna, logofătul, și cu Ioah, fiul lui Asaf, arhivarul. Și Rabshake le-a zis, spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat al Siriei. Sunt 6 argumente pe care le aduc acești oameni prin purtătorul de cuvânt, Rabshake, comandantul oștirii, ca să îi convingă să se predea. Da? Care sunt aceste argumente? De la 19 la 21. Faptul că Egiptul este un aliat pe care nu te poți baza. Lucru până la urmă adevărat. Și chiar Ezechia a recunoscut, nu? Și a spus, am greșit faptul că m-am aliat cu Egiptul. Da? Al doilea argument, versetul 22. Altarele lui Jehova în tot ținutul au fost distruse. Parțial adevărat. Ce distrusese Ezechia? Distrusese stâlpii de pe înălțimi care nu erau altare ale lui Jehova, ci erau altare păgâne, altare idolatre. Da? Însă el spune, uite, chiar împăratul, observați cum mesaje cu jumătate, uite, chiar împăratul vostru a distrus altarele Dumnezeului în care vă spune să vă încredeți. Păi credeți că vă mai asculta Dumnezeu ăla după ce i-ați distrus altarele? Al treilea argument, versetele 23 și 24. Armata siriană este foarte mare și puternică. Foarte adevărat era lucrul acesta. Versetul 25, al patrulea argument. Zice el, Dumnezeul vostru, Jehova însuși, mi-a spus să vin și să vă atac. Acum, e adevărat lucru, o fi fost adevărat lucrul ăsta, nu o fi fost adevărat lucrul ăsta, Dumnezeu știe. Putea să fi fost adevărat, putea ca acesta să fie un test pentru credința lor, nu? Și până la urmă Dumnezeu e cel care conduce împărații și ghidează istoria, putea foarte bine să fi fost adevărat acest lucru. Al cincelea argument, versetele 31 și 32, aici vreau să le citim din nou. Zice, n-ascultați de Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei. Faceți pace cu mine, supuneți-vă mie, și fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui, fiecare va bea apă din fântâna lui, spune versetul 31. Și am zice, uau, ce bine, nu? Excelent! Deci faceți pace cu mine și va fi foarte, foarte bine pentru voi, nu? Dar vine și versetul 32. Până când? Știți, versetul 32 este ca literele alea mici de la final, de josul paginii unui contract, pe care dacă nu-l citești cu atenție, o dai în bară, da? Zice, până când? Până voi veni și vă voi duce, da bine, vă voi duce într-o țară ca a voastră, într-o țară cu grâu, cu vin, o țară cu pâine și vii, o țară cu măslini, de unde lemn și miere, o țară unde curge lapte și miere, dar nu ca a voastră. Și veți trăi și nu veți muri. N-ascultați dar de Ezechia care vă amăgește zicând, Domnul ne va izbăvi. Care era problema? Până la urmă îi ducea într-o țară unde curge lapte și miere, ca și țara în care erau ei. Care era problema? Nu, dacă vor trăi mai bine, dacă vor trăi, nu? Mulți oameni fug, nu știu cum am face noi, dar din Ucraina, în loc să stea să lupte pentru țara lor, mulți bărbați fug într-o țară mai bună. De ce? Ca să trăiască, să aibă o viață mai bună. Dar nu trebuie neapărat, nu? Fug. Care e problema? Sau mai ales pentru ei. Care era problema să se predea? Dintr-o țară unde curge alpii, în altă țară curge alpii și mere. Care era problema? să plece. Care? Nu era țara pe care l-a dat-o Domnul. Nu mai urmau să nu mai fie în țara lor. Și cum bine se știe și se vede, își vor pierde ce? Identitatea de popor al lui Dumnezeu, nu? Într-o generație, două, prin căsătorii mixte, nu vor mai fi poporul lui Dumnezeu, da? Și nu vor fi în locul unde Dumnezeu i-a dus și unde Dumnezeu i-a lăsat să îndeplinească rolul pe care Dumnezeu și pe care trebuiau să-l îndeplinească, de a fi martori ai lui Dumnezeu, de a fi preoți ai lui Dumnezeu și așa mai departe. Da, îți cap viața, te duci, dar îți pierzi identitatea. Se întâmplă lucrul ăsta azi? Acum, nu, mulți oameni pleacă, se duc în alte țări pentru o viață mai bună, că acolo curge lapte și miere și argumentează să aibă copiii mei o viață mai bună, nu? Dar dacă lucrul ăsta, bine, am zice, bine, atunci erau poporul lui Dumnezeu, dar hai să luăm poporul lui Dumnezeu, nu? Dacă tu care faci parte din poporul lui Dumnezeu te duci undeva unde nu poți avea părtășie cu alți creștini, unde nu poți să ai o biserică în care să ai cuvântul curat al lui Dumnezeu, îți pierzi identitatea. Și chiar dacă tu nu neapărat, dar copiii tăi își vor pierde identitatea. Numai că știți ceva, nu trebuie neapărat să-ți pierzi identitatea mergând într-o altă țară. Nu? Poți să-ți pierzi identitatea mergând într-un alt oraș. Te duci la facultate, nu știu, da? Nu mai ești în biserică, acolo te duci undeva din când în când, nu te implici în biserica respectivă și începi să te răcești și așa îți pierzi, te depărtezi de Domnul, îți pierzi identitatea și copiii tăi, nu, pentru copiii tăi nu va mai fi important să-i duci în fiecare duminică la biserică sau în casa Domnului și așa mai departe. Și încet, încet, familia ta își va pierde identitatea. Asta era marea lor problemă. Asta era, și asta era, cum să zic, oferta. Asta era oferta. Și al șaselea argument, niciun alt Dumnezeu, din nou, adevărat argumentul, niciun alt Dumnezeu n-a putut să salveze popoarele care au fost cucerite de către asirieni. Adevărat lucru, dar niciun alt Dumnezeu nu e creatorul, nu? Nu e Dumnezeul Jehova, creator. Erau numai niște zei, da, idolatri. Deci astea erau cele șase argumente ca ei să se predea. Și timpul nostru a expirat. Ne oprim aici și data viitoare vom vedea ce fac și care este răspunsul la lor, al lui Dumnezeu. O să începem data viitoare cu 2 Cronici 32, 7 și 8, pentru că astea erau cuvintele pe care poporul le auzise de la Ezechia înainte să vină oamenii ăștia. Deci ca să ne dăm seama că Ezechia când le vorbește, vorbește unui popor care are în minte niște argumente aduse de propriul lor împărat. Și haideți să le citim, că e important, înainte de încheiere. Ce spune Ezechia poporului? Și ca să vedem de ce este împăratul ăsta categorisit așa cum îi. 2 Cronici 32. Iată ce le spune. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el. Căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Ce perspectivă avea Ezechia? A cui era? El vedea o știre aia pe care Elisei o vedea, da? Asta era viziunea lui. Da, exact, spre deosebire, a trebuit să da? Avea perspectiva asta. Zice, și dacă nu era asta, ce înseamnă mai mulți sunt cu noi? Cu el este un braț de carne și numai dacă Domnul e numai cu noi, tot sunt mai mulți. Da? Și dacă nu vezi îngerii, e suficient să fie Domnul. Zice versetul 8, cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru, care ne va ajuta și va lupta pentru noi. Da? Și poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Ei, un popor care, având aceste lucruri, acum avem și contextul în care auzim provocările rostite de Rabșake. De ce credeți? Nu ascultați pe împărat și ce a zis, că Dumnezeu vă va scăpa. Da? Nu-l ascultați.